ฝ่ายชายขอมั่นแบบไม่ทันตั้งตัวแล้วก็ตอบตกลงทันทีนะคะเอาละค่ะนี่เป็นข่าวหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศช่วงที่2สดจากวอชิงตันนะคะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญ ตันสมบูรณ์จะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่30ธันวาคม2559วันสุดท้ายของปีสำหรับการรายงานข่าวนะครับข้อข่าวในวันนี้การหยุดยิงในซีเรียมีผลเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่เที่ยงคืนของวันศุกร์ตามเวลาในท้องถิ่นสหรัฐเปิดเผยว่าสมาชิกระดับสูงของกลุ่ม ISถูกสังหารด้วยปฏิบัติการทางอากาศของกลุ่มพันธมิตรที่เมืองรักกาในซีเรียในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐบาลสหรัฐชุดประธานาธิบดีโอบามาประกาศมาตรการลงโทษและตอบโต้รัสเซียจากการเจาะล้วงข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ของรัสเซียก่อนหน้าการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเราจะมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมนะครับและเจ้าหน้าที่ทหารของรัสเซียบอกว่ายังไม่มีหลักฐานที่บ่งชี้ว่ามีการระเบิดเกิดขึ้นบนเครื่องบินทหารซึ่งตกลงในทะเลดำหลังจากที่บินขึ้นจากเมืองโซชิได้เพียงไม่กี่นาทีและทำให้ผู้ที่อยู่บนเครื่องบินเสียชีวิตทั้งหมดนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจที่น่าสนใจแล้ววันนี้เรามีเรื่องคาเฟ่หรือร้านกาแฟในอินเดียที่จัดตั้งขึ้นโดยเหยื่อหรือผู้รับเคราะห์จากการถูกสาดน้ำกรดส่งท้ายวันนี้เรามีรายงานเทคโนโลยีนะครับการใช้โดรนหรืออากาศยานไร้คนขับเพื่อสอดส่องตรวจตราและช่วยรักษาความปลอดภัยติดตามเรื่องราวที่ว่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันการหยุดยิงในซีเรียเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับจากการตกลงกันซึ่งมีการประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีโดยผลบังคับใช้ของเรื่องนี้เริ่มตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนของวันศุกร์ตามเวลาในท้องถิ่นข้อตกลงที่ว่านี้มีผลรวมบังคับถึงกองกำลังของรัฐบาลซีเรียและกลุ่มต่อต้านรัฐบาลหลายกลุ่มแต่เนื่องจากมีกลุ่มที่สู้รบกันอยู่ในซีเรียขณะนี้หลายกลุ่มจึงยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่ากลุ่มไหนบ้างที่จะยอมรับข้อตกลงหยุดยิงที่ว่านี้และไม่เป็นที่แน่ใจเช่นกันว่ากลุ่มติดอาวุธของชาวมุสลิมหัวรุนแรงในซีเรียจะยอมรับข้อตกลงหยุดยิงที่ว่านี้หรือไม่อย่างไรก็ตามกลุ่มต่อต้านรัฐบาลที่สำคัญของในซีเรียที่ใช้ชื่อว่า Syrian National Coalition ยืนยันว่าตนนั้นจะยอมปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงที่ว่านี้แต่ก็บอกกับสำนักข่าว Associated Press ว่าตนจะตอบโต้ถ้าถูกโจมตีถึงแม้จะมีข้อหยุดยิงข้อตกลงหยุดยิงเกิดขึ้นก็ตามข้อตกลงหยุดยิงในซีเรียที่ว่านี้เกิดขึ้นได้หลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วตุรกีซีเรียและรัสเซียประกาศว่าตนนั้นพร้อมที่จะเป็นนายหน้าหรือตัวแทนในการเจรจาเพื่อให้เกิดข้อตกลงหยุดยิงเพื่อนำสันติภาพมาสู่ซีเรียเพื่อยุติสงครามกลางเมืองซึ่งดำเนินมาเป็นเวลาถึง6ปีด้วยกันอีกด้านหนึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลสหรัฐยืนยันว่าสมาชิกระดับสูงของกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS ในเมืองรักคาซึ่งเป็นเมืองหลวงอย่างในความเป็นจริงในทางปฏิบัติซึ่งอยู่ในซีเรียและเป็นที่มั่นของกลุ่ม IS ในซีเรียนั้นถูกสังหารชีวิตจากการโจมตีทางอากาศของกลุ่มพันธมิตรเมื่อต้นสัปดาห์นี้และเป็นการยืนยันรายงานที่มีขึ้นก่อนหน้านี้โดยคำแถลงของกลุ่มพันธมิตรซึ่งมีสาระเป็นแกนนำที่ออกมาเมื่อวันพฤหัสบดีระบุว่านายอาบูจันดาวอัลคูเวติเสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศใกล้เมืองทับควาแดมเมื่อวันจันทร์และนายอาบูจันดาวอัลคูเวติผู้นี้เป็นสมาชิกในสภาสงครามของกลุ่ม IS ด้วยกลุ่มที่สอดส่องเรื่องสิทธิมนุษยชนในซีเรียที่ใช้ชื่อว่า Syrian Observatory for Human Rights ได้รายงานเมื่อวันอังคารเช่นกันว่านายอาบูจันดาวอัลคูเวติผู้นี้เป็นเป้าของการโจมตีทางอากาศของกลุ่มพันธมิตรที่มีสหรัฐเป็นแกนนำและเรื่องนี้ก็ได้รับการยืนยันโดยกลุ่มที่สนับสนุนกลุ่ม IS จากการโพสต์ข้อความทางโซเชียลมีเดียยืนยันว่านายอาบูจันดาวอัลคูเวติสมาชิกระดับสูงของกลุ่มรัฐอิสลามในซีเรียนี้เสียชีวิตลงจริงครับ มาในสหรัฐเองนะครับวันนี้ประธานาธิบดีบารักโอบามาประกาศใช้มาตรการลงโทษครั้งใหม่ต่อรัสเซียเพื่อตอบโต้สิ่งที่รัฐบาลสหรัฐและหน่วยข่าวกรองของสหรัฐยืนยันว่าแฮกเกอร์ของรัสเซียนั้นเจาะล้วงข้อมูลคอมพิวเตอร์ในช่วงก่อนการลงการเลือกตั้งประธานาธิบดีเพื่อแทรกแซงกระบวนการเลือกตั้งของสหรัฐอย่างไรก็ตามรัสเซียปฏิเสธเรื่องนี้และว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นก็บอกปัดไม่ยอมรับข้อสรุปหรือรายงานการวิเคราะห์ของหน่วยข่าวกรองสหรัฐว่ารัสเซียอยู่เบื้องหลังการเจาะล้วงข้อมูลเพื่อพยายามแทรกแซงและส่งผลต่อการเลือกตั้งสหรัฐครับสมิต้านอร์เวลผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามากล่าวในวันนี้ว่าการใช้มาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อรัสเซียเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นการตอบสนองที่เหมาะสมต่อการที่รัสเซียคุกคามผลประโยชน์ของสหรัฐและละเมิดบรรทัดฐานระหว่างประเทศหลังจากที่มีข้อกล่าวหาว่าแฮกเกอร์รัสเซียแทรกแซงกระบวนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อเดือนพฤศจิกายนรัฐบาลประธานาธิบดีโอบามาต้องการให้มาตรการลงโทษชุดใหม่นี้มีผลบังคับใช้ก่อนที่ประธานาธิบดีโอบามาจะพ้นจากตำแหน่งในวันที่20มกราคมมาตรการลงโทษดังกล่าวรวมถึงคำสั่งประธานาธิบดีที่ให้เจ้าหน้าที่ด้านข่าวกรองของรัสเซีย35คนเดินทางออกจากสหรัฐภายใน72ชั่วโมงและยังกำหนดบทลงโทษต่อสำนักงานด้านข่าวกรองชั้นนำอีก2แห่งของรัสเซียทางกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียออกมาประณามมาตรการลงโทษชุดนี้โดยมีแถลงการว่ารัสเซียเหนื่อยหน่ายต่อคำหลอกลวงเกี่ยวกับแฮกเกอร์รัสเซียที่ออกมาจากปากของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐและทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียมาเรียสคาโรวายังระบุด้วยว่ารัฐบาลสหรัฐเริ่มการกล่าวหารัสเซียในเรื่องนี้ตั้งแต่ครึ่งปีก่อนเพื่อสร้างคะแนนเสียงให้กับตัวแทนของพรรคเดโมแครตในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐแต่ก็มิได้ประสบความสำเร็จตามที่ต้องการมาถึงขณะนี้รัฐบาลสหรัฐกำลังแก้ต่างให้กับความล้มเหลวของตัวเองซึ่งนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่เลวร้ายลงระหว่างสหรัฐกับรัสเซียขณะเดียวกันนายชอนสเปนเซอร์โฆษกประจำตัวของว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ขอให้มีการแสดงหลักฐานว่าแฮกเกอร์รัสเซียได้แทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐจริงนายสเปนเซอร์กล่าวว่าน่าเสียดายที่พรรคเดโมแครตและฝ่ายเสรีนิยมยังคงพยายามบ่อนทำลายความน่าเชื่อถือและความถูกต้องในชัยชนะของนายโดนัลด์ทรัมป์และหากรัฐบาลสหรัฐมีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่ามีการแทรกแซงการเลือกตั้งจริงก็ต้องนำออกมาแสดงทันทีครับยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะครับว่าหากมาตรการลงโทษต่อรัสเซียชุดใหม่มีผลบังคับใช้ภายใต้รัฐบาลโอบามารัฐบาลสหรัฐชุดต่อไปของนายโดนัลด์ทรัมป์จะยังคงใช้มาตรการเดียวกันนี้หรือไม่ก่อนหน้านี้วุฒิสมาชิกลินซี่แกรมจากพรรครีพับลิกันยืนยันนะครับว่ารัสเซียได้แทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐจริงและว่าวุฒิสภาสหรัฐชุดใหม่จะนำเรื่องนี้ขึ้นพิจารณาอีกครั้งและเชื่อว่าสมาชิกวุฒิสภาอเมริกันก็จะมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ลงโทษอย่างหนักกับรัสเซียโดยเฉพาะการใช้มาตรการลงโทษไปที่ตัวประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินโดยตรงนะครับเมื่อวานนี้หนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์รายงานว่าทำเนียบขาวได้หารือกันเกี่ยวกับการใช้คำสั่งประธานาธิบดีที่ลงนามโดยประธานาธิบดีโอบามาเมื่อปีที่แล้วในการลงโทษรัสเซียคำสั่งดังกล่าวอนุญาตให้ประธานาธิบดีสหรัฐสามารถใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อแฮกเกอร์ที่อยู่ในต่างประเทศที่ซึ่งกฎหมายของสหรัฐไม่สามารถเอื้อมไปถึงซึ่งเป็นผู้คุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติโครงสร้างสาธารณูปโภคหรือเศรษฐกิจของสหรัฐมาตรการลงโทษนั้นรวมถึงการอายัดทรัพย์สินที่บุคคลหรือองค์กรนั้นๆมีอยู่ที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินของสหรัฐรวมทั้งการสั่งห้ามคนอเมริกันทุกคนทำธุรกรรมกับบุคคลหรือองค์กรที่ว่านั้นด้วยนอกจากนี้รัฐบาลสหรัฐยังสั่งห้ามออกวีซ่าเข้าสหรัฐให้กับบุคคลหรือองค์กรที่ถูกใช้มาตรการลงโทษดังกล่าวด้วยนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
เ เรื่องเกี่ยวกับรัสเซียอีกด้านหนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพรัสเซียผู้รับผิดชอบการตรวจสอบสาเหตุของเครื่องบินทหารรัสเซียที่บินตกลงในทะเลดำหลังจากที่บินขึ้นจากเมืองโซชิได้ไม่กี่นาทีเมื่อวันอาทิตย์บอกว่าขณะนี้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากกล่องบันทึกข้อมูลการบินไม่พบร่องรอยการระเบิดบนเครื่องบินดังกล่าวอย่างไรก็ตามขณะนี้การวิเคราะห์ข้อมูลนี้ก็ยังไม่ได้ปฏิเสธความเป็นไปได้ของการก่อการร้ายว่าอาจจะเป็นสาเหตุทำให้เครื่องบินทหารลำนี้บินตกลงเครื่องบินทหารลำนี้มีเส้นทางการบินจากเมืองโซชิไปยังซีเรียและในขณะที่เจ้าหน้าที่รัสเซียพยายามไม่ให้ความสำคัญกับการโจมตีของผู้ก่อการร้ายว่าเป็นมูลเหตุจูงใจนั้นก็มีการตั้งข้อสังเกตหรือมีความวิตกกังวลว่าบทบาทการก้าวก่ายแทรกแซงของรัสเซียในซีเรียอาจจะทำให้เครื่องบินทหารของรัสเซียตกเป็นเป้าการโจมตีของผู้ก่อการร้ายได้เช่นกันขณะนี้เจ้าหน้าที่สอบสวนรัสเซียกำลังมองหาความเป็นไปได้ของสาเหตุอื่นๆที่ทำให้เครื่องบินลำนี้บินตกลงอย่างเช่นเชื้อเพลิงที่ด้อยคุณภาพความผิดพลาดของนักบินรวมทั้งเครื่องยนต์ที่ขัดข้องครับและในช่วงคืนวันเสาร์ย่างเข้าเช้าวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับคาดว่าจะมีผู้คนกว่า2ล้านคนไปร่วมชุมนุมกันที่จัตุรัสไทม์สแควร์ใจกลางนครนิวยอร์กนะครับในกิจกรรมต้อนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และจะร่วมเคาท์ดาวน์ในขณะที่ลูกบอลแก้วหล่นจากที่สูงและนอกจากกำลังตำรวจราว 7,000 นายซึ่งทางการของนครนิวยอร์กเตรียมไว้รักษาความปลอดภัยแล้วปีนี้ทางการนครนิวยอร์กยังจะมีรถบรรทุกขนาดใหญ่ซึ่งมีน้ำหนักถึง20ตันและจะบรรทุกทรายอีก15ตันจอดขวางอยู่ตามบริเวณสี่แยกสำคัญสำคัญเพื่อปิดกั้นไม่ให้รถยนต์เข้าไปในบริเวณที่ผู้คนชุมนุมกันโดยเป็นมาตรการป้องกันการใช้รถยนต์บรรทุกระเบิดเป็นอาวุธในการโจมตีของผู้ก่อการร้ายถึงแม้ว่าขณะนี้จะยังไม่ได้มีข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงหรือคำเตือนว่าจะมีภัยคุกคามของผู้ก่อการร้ายในงานฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่จัตุรัสไทม์สแควร์นี้ก็ตามเท่าที่ผ่านมาผู้ไปร่วมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ไทม์สแควร์นี้ถูกห้ามไม่ให้นำร่มหรือถุงขนาดใหญ่ติดตัวเข้าไปอยู่แล้วครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจที่น่าสนใจวันนี้นะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีสำคัญ3ดัชนีล้วนแต่ต่ำลงกล่าวคือดาวโจนส์วันนี้ตกลง114จุดปิดที่ 19,820 Nasdaq ร่วงลง6 จุดนะครับปิดที่ 5,432 ส่วน Standard & Poor ก็ต่ำลง15จุดปิดที่ 2,249 ครับต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลจะมีรายงานธุรกิจที่น่าสนใจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเริ่มกันที่สหรัฐนะครับกระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานว่าจำนวนคนอเมริกันที่ลงชื่อรับสวัสดิการว่างงานลดลงราว 10,000 คนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอยู่ที่ระดับ 265,000 คนเป็นสัญญาณแสดงให้เห็นว่าตลาดการจ้างงานในสหรัฐกำลังแข็งแกร่งขึ้นนะครับนับเป็นสัปดาห์ที่95ติดต่อกันที่ตัวเลขคนขอรับสวัสดิการว่างงานในสหรัฐอยู่ในระดับต่ำกว่า 300,000 คนซึ่งเป็นระดับที่แสดงให้เห็นถึงความแข็งแรงของตลาดงานข้ามไปที่เวียดนามนะครับสำนักงานสถิติส่วนกลางของเวียดนามคาดการว่าเศรษฐกิจเวียดนามน่าจะเติบโตราว 6.2% ในปีนี้ซึ่งเป็นผลจากการขยายตัวของภาคการผลิตและอสังหาริมทรัพย์รวมทั้งการส่งออกที่เพิ่มขึ้น 8.6% นักวิเคราะห์ชี้ว่าแม้อัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจเวียดนามปีนี้จะต่ำกว่าระดับ 6.7% เทียบกับปีที่แล้วแต่ก็ถือว่าอยู่ในระดับสูงเมื่อพิจารณาจากเศรษฐกิจโลกและปัญหาภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในปีนี้รวมทั้งภัยแล้งในแถบตอนล่างของลุ่มแม่น้ำโขงเมื่อช่วงต้นปีซึ่งถือเป็นแหล่งปลูกข้าวสำคัญของเวียดนามสำนักงานสถิติประเมินนะครับว่าภัยธรรมชาติได้สร้างความสูญเสียราว813ล้านดอลลาร์ให้กับเศรษฐกิจเวียดนามในปีที่ผ่านมานะครับและที่อินเดียรัฐมนตรีการคลังของอินเดียอลันไจทลีกล่าวว่ามาตรการห้ามใช้ธนบัตรมูลค่าสูงของอินเดียในช่วงที่ผ่านมานั้นถือว่าประสบความสำเร็จเมื่อพิจารณาจากการมีเงินสดถูกนำเข้าสู่ระบบการเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายของอินเดียมากขึ้น รัฐมนตรีใจทลีระบุว่ารัฐบาลอินเดียสามารถจัดเก็บภาษีทางตรงได้เพิ่มขึ้นถึง 14.4% ตั้งแต่นำมาตรการนี้มาใช้เมื่อเดือนพฤศจิกายนและเก็บภาษีทางอ้อมได้เพิ่มขึ้นราว 26%วันที่30ธันวาคมนี้คือวันสุดท้ายที่รัฐบาลอนุญาตให้สามารถนำธนบัตรมูลค่า500และ 1,000 รูปีไปฝากตามธนาคารต่างๆได้นะครับโดยมาตรการดังกล่าวนั้นมีขึ้นเพื่อกำจัดเงินสดผิดกฎหมายในระบบเศรษฐกิจอินเดียและปราบปรามการคอร์รัปชันแต่นักวิจารณ์หลายคนก็บอกว่ามาตรการนี้ไม่เพียงแต่จะล้มเหลวในการแก้ปัญหาคอร์รัปชันเท่านั้นแต่ยังเป็นการชะลอเศรษฐกิจและทำให้เกิดปัญหาเงินสดขาดแคลนอีกด้วยนะครับกลับมาที่อเมริกาครับบริษัทขายปลีกออนไลน์รายใหญ่ของสหรัฐ Amazon อาจกำลังพัฒนาศูนย์จัดส่งสินค้าทางอากาศซึ่งมีลักษณะเหมือนเรือเหาะขนาดใหญ่ลอยอยู่เหนือพื้นดินราว 14,000 เมตรและติดตั้งโดรนขนาดเล็กหลายลำเพื่อใช้ส่งสินค้าให้กับลูกค้าแต่ละคนเรือเหาะนี้ถือเป็นการแก้ปัญหาที่ว่าโดรนไม่สามารถบินส่งของได้ในระยะทางไกลเกินพลังงานที่มีอยู่นะครับคาดว่าหากเป็นจริงศูนย์จัดส่งสินค้าทางอากาศที่ว่านี้อาจถูกส่งไปลอยเหนือพื้นที่ที่ทาง Amazon คาดว่าจะมีการสั่งสินค้าบางอย่างจำนวนมากในเวลาใกล้เคียงกันเช่นขณะที่มีการแข่งขันกีฬารายการใหญ่ซึ่งมีการขายสินค้าประเภทกีฬาและของที่ระลึกจำนวนมากนอกจากนี้ยังอาจใช้ในการขนย้ายสินค้าตามโกดังปกติหรือเคลื่อนย้ายพนักงานได้ด้วย Amazon จดสิทธิบัตรของโกดังลอยฟ้าเอาไว้ตั้งแต่2ปีก่อนนะครับและเพิ่งถูกเปิดเผยโดย CB Insights แต่ก็ยังไม่มีข้อมูลออกมาจากทาง Amazon เองนะครับว่าจะมีการพัฒนาเรือเหาะนี้ดังที่ปรากฏไว้ในสิทธิบัตรหรือไม่เนื่องจากที่ผ่านมามีสิทธิบัตรหลายใบของหลายบริษัทที่ไม่ได้ถูกพัฒนาออกมาใช้ในชีวิตจริงนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้หนังสือหลายเล่มที่ Carrie Fisher อดีตเจ้าหญิงลียาในภาพยนตร์ชุด Star Wars ได้ประพันธ์ขึ้นเวลานี้กำลังกลายเป็นหนังสือขายดีทางเว็บไซต์ Amazon หลังจากที่ตัวผู้เขียนล่วงลับไปแล้วนะครับ The Princess Diaries และ Zero Sugar Dietของ Carrie Fisher ติดอันดับ1และ2ของ10อันดับหนังสือขายดีที่สุดทาง Amazon ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาขณะที่ Wishful Drinking และ Postcards from the Age ก็ติดอยู่ในท็อป10เช่นกัน Carrie Fisher ประสบภาวะหัวใจล้มเหลวเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาระหว่างโดยสารเครื่องบินจากกรุงลอนดอนไปยังนครลอสแอนเจลิสเธอถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลก่อนที่จะเสียชีวิตเมื่อวันอังคารเครือข่ายเคเบิลทีวี HBO จะนำสารคดีชีวประวัติของเธอออกฉายในปีหน้าโดยจะเริ่มจากโชว์แบบ One Stand Up Comedy ที่ Carrie Fisher เคยแสดงเอาไว้ในวันขึ้นปีใหม่นี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และข่าวเศร้าอีกเรื่องหนึ่งซึ่งพวกคุณผู้ฟังก็คงจะได้ทราบแล้วนะครับเมื่อคืนวันพุธตามเวลาในสหรัฐเท่ากับเช้าวันพฤหัสบดีในเมืองไทยนะครับ1วันหลังจากที่ Carrie Fisher หรือเจ้าหญิงเลียเสียชีวิต Debbie Reno ผู้เป็นมารดาของเธอก็เสียชีวิตเช่นกันนะครับหลังจากเธอถูกนำตัวส่งศูนย์การแพทย์ซีดาไซนายในนครลอสแอนเจลิสและเสียชีวิตอย่างกระทันหัน Debbie Reno มารดาของ Carrie Fisher มีอายุได้84ปีครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจากข่าวเศรษฐกิจธุรกิจและเรื่องราวของผู้ที่มีชื่อเสียงหรือเซเลบไปแล้วนะครับมาฟังเรื่องราวด้านสังคมบ้างอินเดียนั้นมีเป็นประเทศที่มีเหตุการณ์สาดน้ำกรดมากที่สุดในโลกและที่เลวร้ายมากกว่านั้นก็คือการทำร้ายร่างกายด้วยวิธีนี้ในอินเดียยังเพิ่มขึ้นอีกด้วยขณะนี้หน่วยงานไม่หวังผลกำไรในอินเดียชื่อ Stop Acid Attacks ได้เปิดร้านอาหารและคาเฟ่3แห่งในหลายเมืองของอินเดียเพื่อจ้างงานหญิงที่รอดชีวิตจากการถูกสาดน้ำกรดเข้าทำงานและช่วยสร้างความตื่นตัวให้แก่ผู้คนทั่วไปเกี่ยวกับปัญหาและความเลวร้ายของการสาดน้ำกรดในอินเดียอัญชนาปาศรีชาผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากอินเดียจากการสนทนาพูดคุยกับสตรีซึ่งทำงานที่คาเฟ่แห่งนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ที่ร้านคาเฟ่ชโรสแฮงเอาท์ในเมืองอัคระซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อของอินเดียกำลังมีงานฉลองครบรอบ2ปีของร้านคาเฟ่ค่ะมีการตกแต่งด้วยดอกเบญจมาศสีเหลืองอร่ามไปทั้งร้านหญิงกลุ่มหนึ่งกำลังร้องเพลงและเต้นรำตามท่วงทำนองเพลงบอลิวูดอย่างสนุกสนานโดยไม่ใส่ใจต่อเสียงแตรรถยนต์จากการจราจรที่คับคั่งในช่วงค่ำคืนหญิงกลุ่มนี้เป็นเหยื่อที่ถูกสาดน้ำกรดค่ะคาเฟ่ชรอสแฮงเอาท์เป็นร้านที่ดำเนินการโดยผู้หญิงที่ถูกสาดน้ำกรดกลุ่มนี้นะคะร้านคาเฟ่เปิดโอกาสให้พวกเธอได้กลับเข้าสู่สังคมอีกครั้งหลังจากต้องหนีหน้าเพราะไม่อยากให้ใครเห็นแผลเป็นบนใบหน้าค่ะร้านคาเฟ่แห่งนี้เปิดตัวในปี2014โดยหน่วยงานพัฒนาเอกชนไม่หวังผลกำไร Stop Acid Attacks ที่ตั้งอยู่ที่กรุงนิวเดลีนอกจากจะว่าจ้างหญิงที่รอดชีวิตจากการถูกสาดน้ำกรดเข้าทำงานแล้วยังมุ่งสร้างความตื่นตัวแก่คนทั่วไปให้เข้าใจถึงความทุกข์ของผู้หญิงและเด็กหญิงที่ต้องหายหน้าไปจากสังคมหลังจากถูกสาดน้ำกรดและเพื่อส่งเสริมให้มีการต่อต้านการสาดน้ำกรดค่ะและในปีนี้นะคะทางหน่วยงาน Stop Acid Attack ได้เปิดคาเฟ่ขึ้นอีก2แห่งที่เมืองลักนาวและเมืองอุทัยปุระค่ะดอลลี่คุมารีซิงอายุ17ปีเป็นหญิงที่อายุน้อยที่สุดเธอตัดสินใจกลับไปเรียนหนังสือตามปกติแล้วหลังจากถูกชายคนหนึ่งสาดน้ำกรด2ปีที่แล้วการได้ทำงานในคาเฟ่แห่งนี้ช่วยเธอมีกำลังใจมากขึ้นในการกลับไปเรียนหนังสือค่ะซิงบอกกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าตอนกลับไปโรงเรียนเธอกังวลว่าเพื่อนๆจะไม่ยอมพูดด้วยแต่เธอดีใจมากที่เพื่อนๆและคุณครูพูดด้วยและปฏิบัติต่อเธออย่างดีทำให้เธออยากไปโรงเรียนทุกวันค่ะอินเดียนอกจากจะมีเหตุการณ์สาดน้ำกรดที่มากที่สุดในโลกแล้วการทำร้ายร่างกายคนอื่นด้วยวิธีนี้ยังเพิ่มขึ้นอีกด้วยมีรายงานว่าเกิดการสาดน้ำกรดราว350ครั้งในปีค.ศ.2014และในสังคมที่ผู้ชายเป็นใหญ่ผู้ลงมือมักจะเป็นผู้ชายที่ต้องการแก้แค้นที่ผู้หญิงปฏิเสธคำขอแต่งงานความพยายามลวนลามทางเพศที่ล้มเหลวหรือแม้แต่ไม่มีสินสอดทองมั่นพอตามคำขอของครอบครัวฝ่ายหญิงค่ะลักษมีอากาวานอายุ28ปีเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่กำลังเต้นรำตามจังหวะเพลงในร้านคาเฟ่แห่งนี้ค่ะเธอถูกสาดน้ำกรดเมื่อปีค.ศ.2005และได้กลายเป็นนักรณรงค์คนสำคัญคนหนึ่งเพื่อเหยื่อที่ถูกสาดน้ำกรดค่ะ
เจสซี่คิโลมโดเมสติกไวเลนส์เรฟเคสซี่สายเคสซี่ก็จานเต้
เธอกล่าวว่าคนทั่วไปได้ยินเรื่องราวของเหยื่อที่ถูกทำร้ายทางเพศและความรุนแรงในครอบครัวแต่คนไม่ค่อยรู้มากนักเกี่ยวกับเหยื่อที่ถูกสาดน้ำกรดค่ะเธอเข้าร่วมกลุ่มกับผู้หญิงอีก10กว่าคนที่ดูแลกิจการร้านคาเฟ่3แห่งดังกล่าวผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าทัศนคติของคนเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในช่วง2ปีที่ผ่านมาค่ะเพราะลูกค้าหลายร้อยคนทั้งคนอินเดียและชาวต่างชาติได้รู้จักกับผู้หญิงเหยื่อสาดน้ำกรดเหล่านี้ที่ทำงานเป็นกุ๊กพนักงานเสิร์ฟและผู้จัดการร้านคาเฟ่และที่สำคัญนะคะร้านคาเฟ่ทั้ง3แห่งได้ช่วยสร้างความมั่นใจและให้กำลังใจแก่เหยื่อในการพยายามก้าวไปข้างหน้าในชีวิตค่ะอควานกล่าวว่าพวกเธอจะไม่หยุดฝันจะไม่หยุดไขว่คว้าหาความสุขพวกเธอรอดพ้นเหตุการณ์ร้ายมาได้ในฐานะนักสู้ไม่ใช่ในฐานะเหยื่อค่ะที่เมืองอุทัยปุระนะคะร้านคาเฟ่ชโรสแฮงเอาท์ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าค่ะทำให้คนรู้จักมากขึ้นร้านอื่นๆในบริเวณได้เสนองานให้กับเหยื่อสาดน้ำกรดหลังจากเห็นลูกค้าแห่เข้าไปอุดหนุนร้านคาเฟ่แห่งนี้ค
่
ะ
อ
ันชูรัชพุทธอายุ18ปีทำงานในร้านคาเฟ่สาขาที่เพิ่งเปิดใหม่ในเมืองอุทัยปุระเธอบอกว่าก่อนหน้านี้เธอพูดไม่ออกเวลามีคนถามคำถามแต่มาตอนนี้เธอมีความมั่นใจมากขึ้นค่ะส่วนฟาราคารหญิงอีกคนหนึ่งที่ทำงานในร้านคาเฟ่แห่งนี้กล่าวว่าแม้ว่าจะไม่ยอมนั่งจมอยู่กับความเศร้าหลังจากถูกอดีตสามีฉีดน้ำกรดใส่หน้าเมื่อ6ปีที่แล้วเธอมีความสุขใจทุกครั้งที่ลูกค้าพูดคุยด้วยค่ะ
จู่ उन लोगों ने मेरे ऊपर कमेंट्स किए ना मुझे हर पल उनके कमेंट्स ने ही मजबूती दी
คารบอกว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาความคิดเห็นของคนอื่นทำให้เธอเข้มแข็งมากขึ้นแต่ไม่เคยอยากเล่าเรื่องราวของตนให้ใครฟังแต่มาตอนนี้การเล่าเรื่องของตัวเองให้คนอื่นฟังทำให้เธอรู้สึกดีขึ้นค่ะอโลกดิกเซตผู้ก่อตั้ง Stop Acid Attacks กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าร้านคาเฟ่ชรอสแฮงเอาท์ทั้ง3แห่งได้ช่วยให้เหยื่อได้รับการยอมรับจากคนในสังคมมากขึ้นค่ะเขากล่าวว่ามีบริษัทเอกชนอย่างน้อย10แห่งที่เสนองานให้หญิงที่ถูกสาดน้ำกรดเขากล่าวว่ามีผู้คนมากมายออกมาสนับสนุนกิจการของร้านคาเฟ่ตั้งแต่คนธรรมดาไปจนถึงคนที่มีชื่อเสียงและทุกคนล้วนมีบทบาทในการช่วยรณรงค์เพื่อเหยื่อที่ถูกสาดน้ำกรดได้รับการยอมรับจากสังคมมีงานทำและดำเนินชีวิตได้ปกติเหมือนคนทั่วไปค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานด้านเทคโนโลยีนะครับบริษัทนวัตกรรมของอิสราเอลเตรียมเปิดตัวเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยแบบใหม่ด้วยการใช้โดรนที่มีเทคโนโลยีชั้นสูงคอยบินตรวจตราเตือนภัยและตอบสนองเหตุการณ์น่าสงสัยได้อย่างรวดเร็วคุณพินิจการตุลาชมถ่ายทอดรายงานของเควินอีน็อกซ์ผู้สื่อข่าว VOA มาเสนอส่งท้ายครับ
ครับฉากในภาพยนตร์แนวสายลับที่ตัวพระเอกมักจะลอบเข้าไปจัดการกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่วางกำลังตามจุดต่างๆรอบอาคารของฝ่ายผู้ร้ายทีละคนอย่างง่ายดายอาจจะเป็นฉากที่น่าเบื่อสำหรับคอหนังหลายๆคนแต่เทคโนโลยีใหม่ที่ใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนบินตรวจตรารักษาความปลอดภัยจากมุมสูงตลอดเวลาอาจจะกลายเป็นโจทย์ใหม่ที่มีแนวโน้มนำไปสู่การเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการรักษาความปลอดภัยในอนาคตโดยสิ้นเชิงครับอากาศยานโดรนที่มีชื่อว่า Percepto คือคำตอบของการรักษาความปลอดภัยแบบใหม่ที่ว่านี้ครับ
Our application is based on three tiers of value. The first one is securitythe ability for the drone to autonomously detect humans or car by using
ครับคุณเอเรียลเอวิธานผู้บริหารบริษัทผลิตอากาศยานโดรนรักษาความปลอดภัยจากอิสราเอลบอกว่าหลักการทำงานของโดรน Percepto นั้นมีหน้าที่สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยใน3ระดับขั้นแรกคือศักยภาพในการตรวจจับบุคคลหรือยานพาหนะที่เข้ามาในพื้นที่ในระดับที่สามารถระบุถึงตัวบุคคลและยานพาหนะผ่านระบบคอมพิวเตอร์ว่าเป็นภัยคุกคามได้หรือไม่ขั้นที่2คือการส่งสัญญาณเตือนหากมีสิ่งผิดปกติหรือหากมีผู้ต้องสงสัยเข้ามาใกล้เขตทำการรวมทั้งสามารถสั่งให้โดรนบินติดตามผู้ต้องสงสัยจนกว่าจะส่งกำลังเสริมไปจัดการได้ครับ
We teach it with thousands of pictures of a human being how a human being looks like in different kinds of shapes and sizes
so the ผู้บริหารบริษัทผลิตโดรน Percepto บอกด้วยว่าข้อมูลเกี่ยวกับรูปภาพบุคคลนับหมื่นๆรูปรวมทั้งลักษณะของมนุษย์ในแบบต่างๆทั้งขนาดและรูปร่างจะได้รับการป้อนเข้าสู่ระบบการประมวลผลของคอมพิวเตอร์เพื่อให้โดรนสามารถแยกแยะและพิจารณาได้ว่าลักษณะการกระทำแบบไหนที่ถือเป็นอันตรายคุณโอเฟอร์บาเลเวิร์ฟผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยจากไทโคอินโนเวชั่นบอกว่าเป้าหมายของการใช้โดรนนั้นมีหัวใจอยู่ที่การส่งข้อมูลหรือการเตือนถึงสิ่งผิดปกติให้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำเพื่อให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้ทราบอย่างทันท่วงทีครับ
The drones enable us to offer something unique in terms of value to our customers as we offer something which is not just a fixed camera
เขาบอกว่าโดรนสามารถเติมเต็มระบบการรักษาความปลอดภัยได้มากกว่าการใช้กล้องวงจรปิดที่เห็นกันอยู่ทั่วไปขณะเดียวกันยังช่วยลดจำนวนคนในการเปลี่ยนกะหรือการส่งเจ้าหน้าที่ออกล่าตระเวนในพื้นที่ได้นอกจากนี้ยังเชื่อมั่นว่าการใช้อุปกรณ์อัจฉริยะจับตาอยู่ตลอดเวลาทางอากาศจะช่วยตอบสนองสถานการณ์เฉพาะหน้าได้รวดเร็วกว่าความสามารถของมนุษย์ครับผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าโดรนชนิดนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการตรวจตาและรักษาความปลอดภัยในเขตพื้นที่กว้างใหญ่เช่นบริเวณทุ่งแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ท่อส่งน้ำมันเป็นต้นแต่อากาศยานชนิดนี้ยังคงต้องรอการรับอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ควบคุมการบินก่อนถึงจะสามารถส่งออกปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยและตรวจจับสายลับที่อาจแทรกซึมเข้ามาได้ครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
เรื่องการใช้โดรนเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
ส่งท้ายปีด้วยการทำงานวันสุดท้ายตามเวลาในประเทศไทยนะคะมีแผนจะไปเที่ยวปีใหม่ที่ไหนกันคะ VOA ยกขยงไปไหนหรือปาร์ตี้ที่ไหนยังไงบ้างคะ
VOA ก็ต่างคนก็คงจะมีที่มั่นที่หมายของตัวเองคือ address ที่บ้าน ไม่มีการยกพวกยกทีมไปไหนกันเพราะว่าก็สลับกันลากันได้2วัน3วันแต่ส่วนใหญ่ก็ยังต้องกลับเข้ามาประจำการเข้าที่อยู่ครับ
ใช่แหละที่ฉันถามเหมือนไม่เข้าใจชีวิตสื่อมวลชนเลยเนาะคุณจำเริญเนาะคือวันหยุดไม่เหมือนชาวบ้านวันที่คนที่เดินทางก็ยังต้องนั่งรายงานข่าวทำข่าวคนนี้ไม่อยู่คนนั้นก็ต้องทำแทนก็สนุกไปอีกแบบในวันที่คนอื่นได้ทำงานเราก็ได้หยุดใช่ไหมคุณจำเริญ
ก็จริงๆก็หยุดได้นะครับแต่ว่าเข้าใจว่าแต่ละคนก็ไม่ได้มีแผนอะไรพิเศษเพราะว่าช่วงปีใหม่ยิ่งจะอยู่ต่างแดนนี่ก็คงไม่รู้จะไปไหนก็ส่วนใหญ่ก็อยู่กับบ้านกับครอบครัวกันมากกว่าครับ
ค่ะจะไปไหนก็ขอให้มีความสุขเดินทางปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะดิฉันฝากอวยพรทุกท่านด้วยในนามของสถานีวิทยุจุฬาถือโอกาสส่งท้ายปีเก่าส่งมายังเพื่อนพ้องสมาชิก VOA นะ